Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, այսօր օգոստոսի 2-ն է, օրը 3:07, Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է, բարև ձեզ։ Մեր այս եթերաժամին հետևյալն ենք առաջարկում։ Մեղադրանքներ են առաջադրվում Սասնա Ծառեր խմբի անդամներին, կալանավորվել են ժառանգություն կուսակցության անդամներ Արմեն Մարտիրոսյանը, Հովսեփ Խուրշուդյանը և Դավիթ Սանասարյանը, Նոր Հայաստան շարժման ներկայացուցիչ Անդրեաս Ղուկասյանը։ Ինչ է լինելու հիմա, զինված խմբի անդամների իշխանություններին հանձնվելուց հետո, ինչ հետևություններ պետք է արվեն։ Այս հարցերի շուրջ Ազատության հետ զրույցում իրենց կարծիքն են ներկայացնում վերլուծաբանները։ Երևանյան իրադարձություններին են անդրադարձել հեղինակավոր Human Rights Watch և Reporters Without Borders կազմակերպությունները։ Այս ամենը մեր ծրագրում, բայց մինչ այդ լուրեր, լրաշարը կազմել և ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ժառանգություն կուսակցության անդամներ Արմեն Մարտիրոսյանը, Հովսեփ Խուրշուդյանը, Դավիթ Սանասարյանը, Նոր Հայաստանից Անդրեաս Ղուկասյանը կալանավորվեցին 2 ամիս ժամանակով։ Այս մասին Ազատությանը փոխանցել է Արմեն Մարտիրոսյանի փաստաբան Գիվի Հովանիսյանը, երեկ նրանց մեղադրանքեր առաջադրվել հուլիսի 29-ին Սարի թաղում զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու համար, մանրամասները լուրերից հետո։ Իսրայելի խորհրդարանի Կնեսեթի կրթության և սպորտի հանձնաժողովը ճանաչել է հայոց ցեղասպանությունը, հաղորդում է Երուսաղեմի Սրբոց Հակոբյանց միաբանության անդամ Հովնան Բաղդասարյանը։ Վրաստանի պաշտպանության նոր նախարար է նշանակվել պետական անվտանգության ծառայության ղեկավարի արդեն նախկին տեղակալ Լևան Իզորյան, պաշտպանության նախկին նախարար Թինա Խիդաշելին 2 շաբթի օրը պաշտոնապես լքել է իր պաշտոնը, առաջիկայում սպասվող խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավին մասնակցելու նպատակով։ Պաշտոնական Անկարան Միացյալ Նահանգների իշխանություններին երկրորդ հարցումն է ուղարկել, պահանջելով անհապաղ ձերբակալել և կալանավորել իսլամական հայտնի գործիչ Ֆեթուլա Գյուլենին։ Այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի արդարադատության նախարար Բեքիր Բոզդագը, փոխանցում է անադո ու գործակալությունը։ Թուրքական կառավարության ներկայացուցիչի խոսքերով նոր հարցումն իր մեջ պարունակում է լուրջ փաստեր և խոստովանություններ Թուրքիայում զինված հեղաշրջման փորձին Գյուլենի մասնակցության վերաբերյալ։ Ուկրաինայի Գերագույն Ռադայի բաժնի շինակուսակցության պատգամավոր Նադեժդա Սավչենկոն այսօր Կիևում ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է, որ հացադուլ է սկսում նշան բողոքի ուկրաինական իշխանությունների անգործության դեմ, մասնավորապես Դոնբասում գտնվող գերիների ազատ արձակման հարցում։ Միացյալ Նահանգները օդային հարվածները հասցրել Իսլամական պետությունը աբեկչական խմբավորմանը Լիբիայում այդ երկրի իշխանությունների խնդրանքով։ Մայիսից սկսած կառավարական զորքերը մարտեր էին մղում խմբավորման դեմ Սիրտ քաղաքում։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ 3 ազգային անվտանգության ծառայության կողմից Սասնա Ծառեր խմբի 20 անդամների ձերբակալությունից հետո ԱԱՑ-ն հայտարարեց, որ բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը գրավելու գործով 47 ձերբակալված և կալանավորված կա։ 24 անձի մեղադրանք է առաջադրվել պատանդ վերցնելու, շենքշինություններ զավթելու և ապօրինի զենք զինամթերք պահելու հոդվածներով։ Գլխավոր դատախազության հաղորդմամբ ԱԱՑ-ում հարուցված գործն ուղարկվել է հատուկ քննչական ծառայություն։ 3 դեռևս չէր հաղորդվում, թե խմբի որ անդամը, որ հոդվածով է ձերբակալված կամ կալանավորված։ Այսօր արդեն խմբի մի շարք անդամների մեղադրանքներ են առաջադրվել։ Նանե Սահակյանն է հետևել վարույթի ընթացքին։
Կիրակի օրը զենքը վայրդրած Սասնա Ծռեր խմբի այժմ ճաղերի ետևում գտնվող անդամներին այսօր մեղադրանք առաջադրվի։ Նրանցից շատերի փաստաբաններն այս պահին ձերբակալվածների պահման վայրերում են, սպասելով մեղադրանքի առաջադրմանը։ Ազատամարտի Կարայք Խանդոյանի պաշտպանների Ծարաղ Արագյոզյանի խոսքով, ինչպես նախորդին նշված էր ազգային անվտանգության ծառայության հայտարարությունում, մեղադրանք հավանաբար կառաջադրվի շենքեր շինություններ զավթելու և ապօրինի զենք ձեռք բերելու ու կրելու հոդվածներով։
Այո, շենք շինություններ գրավելու և ապօրինի զենք զինամթերք, այդ ձևով եմ կարծում։ Իսկ այն, որ սկզբան է խախտեցին ամեղության կանխավարկածը, ասեցին ծառայողներ են, նրանք ձերբակալվեցին, դա իսկ ամեղության կանխավարկածի խախտում է։ ԱՀԱՊԿ-ներ կոնվենցիայով հստակ սահմանված է, թե ԱՀԱՊԿ-ը ովքեր են, իսկ այս պահակայում ընդհանրապես ԱՀԱՊԿ-ի մասին խոսք չի կարող գնալ։
Ինքը Խանդոյանը նախորդային պաշտպանի միջոցով փոխանցել էր, որ իրեն չի հետաքրքրում, թե ինչպիսի մեղադրանք առաջ է դրվի, քանի որ ըստ նրա իր գործունեությունն ուղված է եղել Հայաստանի բարորության ապահովմանը։ Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը կարծում է, որ Խանդոյանից բացի սասնածրերի մյուս անդամների համար ևս առաջադրված մեղադրանքն ու հոդվածների քանակը էական չի լինի։
Նրանց հաստատ մեղսագրվելու են մի շարք հոդվածներ, 1 կամ 2 կամ 3-ը չեն լինելու, բայց քանի որ նրանք ի սկզբանե արդեն հայտարարել են, որ իրենց գործողությունները քաղաքական են, իրենց դիտարկում են որպես նաև ռազմագերի, ապա նրանց համար դատավարության ընթացքում, նախաքննության ընթացքում հոդվածների քանակը եւ որակները նշանակություն չեն ունենալու, նրանք պետք է փորձեն դատելով իրենց արդեն արած հայտարարություններից դատավարությունը վերածել քաղաքական գործընթացի քաղաքական պրոցեսի։
Երեք արաբկիր եւ քանաքեռ զայթուն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի որոշմամբ ժառանգություն կուսակցության անդամներ Արմեն Մարտիրոսյանի, Հովսեփ Խուրշուդյանի, Դավիթ Սանասարյանի, Նոր Հայաստանից Անդրեաս Ղուկասյանի նկատմամբ մեղադրանք առաջադրվեց եւ որպես խափանման միջոց ընտրվեց կանանավորումը երկու ամիս ժամանակով։ Ժառանգությունն արդեն իսկ իր ներկայացուցիչի միջոցով դատապարտել է իր անդամների կանանավորումը, այն համարելով վերջիններ իր քաղաքական գործունեությունը խոչընդոտելու փորձ։ Հովհանես Մովսիսյանը զրուցել է նաեւ կանանավորված գործիչների փաստաբանների հետ։
Այսօր վաղ առավոտյան ժամը 4-ից 6-ն ընկած ժամանակահատվածում Երևանի Արաբկիր և Քանաքեռ Զեյթուն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանին, կուսակցության խոսնակ Դավիթ Սանասարյանին և կուսակցության նախկին խոսնակ Հովսեփ Խուրշուդյանին երկու ամսով կալանավորելու որոշում է կայացրել։ Կալանավորվել է նաև Նոր Հայաստան շարժման անդամ Անդրիաս Ղուկասյանը։ Նրանք մեղադրվում են հուլիսի 29-ին Սարի թաղում զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեջ։ Կալանավորվածների փաստաբանները պատմեցին, որ դատական նիստերը մոտ 7-8 ժամ են տևել, փորձել են խնդրել, որ նիստը հետաձգվի, բայց դատարանը պնդել է, որ գործը անհապաղ է։ Արմեն Մարտիրոսյանի ինքնազգացողությունն է վատացել դատարանի դահլիճում, շտապօգնություն է եկել, բայց ինչպես ասաց նրա փաստաբան Գիվի Հովանիսյանը, նիստը շարունակվել է։
Շտապօգնության բրիգադը, որ եկավ, բժիշկները եւս արձանագրեցին, որ իան ներարկել են դեղորայք եւ արձանագրեցին, որ մարդը հանգստի կարիք ունի, լավ կլինի, որ հանգստանա նաեւ դեղորայքները մի քիչ թմրեցնող էր, եւ Արմեն Մարտիրոսյանը նաեւ նույնիսկ քնել էր դահլիճում։ Եվ դատավորին եւս միջնորդում են, որ արդյունավետ պաշտպանություն չեն կարող իրականացնել, չեն կարողանում մարդուն խորհուրդներ տանք։
Հովանիսյանը, ինչպես եւ մյուս կալանավորվածների փաստաբանները պատմեցին, որ մեղադրական որոշումները կառուցված են եղել մի քանի ոստիկանների ցուցմունքների վրա, իսկ իրենց փաստարկները, տեսանյութերը դատարանի որոշման վրա չեն ազդել։
Չափածուց չկա ոստիկանների մի երկու ցուցմունքների հիմնան վրա էր, բայց տեսանյութին ակնհայտ հակասում էր։ Տեսանյութում ակնհայտ հիմնավորվեց, որ նման հորդորներ չի եղել, ժողովրդը հանրավակը խաղաղ եղել։ Նույնիսկ ոստիկանների ցուցմունքը, որ մեկը մյուսին հակասում էր նաև մեղադրանքի որոշմանը։
Դատարանի որոշումները փաստաբանները բողոքարկելու են, պատրաստվում են գործերը հասցնել մինչև եվրոպական դատարան։ Ժառանգություն կուսակցության ակտիվ անդամներին կալանավորելը կուսակցությունում քաղաքական որոշում են համարում։ Զարուհի Փոստանջյանը Ազատությանը փոխանցեց, որ նրանց պատանդ են համարում, իսկ նպատակը քաղաքական գործունեությանը խոչընդոտելն է։
Անընդունելի իրավիճակն ավարտվել է, սակայն ամբողջական հանգուցալուծումը դեռևս առջևում է։ Նախագահի նստավայրում հասարակության տարբեր շերտերի ներկայացիչների հետ հանդիպմանը հայտարարել էր Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, մեկնաբանելով ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի վրա զինյալների խմբի կատարած հարձակման հետևանքով ստեղծված իրավիճակը։ Վերջին օրերին այդ իրավիճակի առաջացման խորքային պատճառների վելուցությունների պակաս չի եղել, հատկապես գերակշռել են կարծիքները, թե տեղի ունեցածը երկրում խաղաղ և օրինական ճանապարհներով ինչ-որ բան փոխելու անհնարինության հետևանքն է։ Եվ ահա թե եւ զինված խումբն արդեն հանձնվել է, սակայն նախագահն ասում է, հանգուցալուծումը դեռևս առջևում է։ Արդյոք դա նշանակում է, որ Սերժ Սարգսյանն ինքն էլ համարում է, որ երկրում փոփոխություններ կատարելու անհրաժեշտություն կա, թե ասելով հանգուցալուծումը դեռևս առջևում է, նախագահը բոլորովին այլ բան նկատի ուներ, մի խոսքով ինչ է լինելու հիմա և ինչ հետևություններ պետք է արվեն։ Այս հարցերի շուրջ Սարգիս Հարությունյանը զրուցել է վերլուծաբանների հետ։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը իրական բարեփոխումների մտադրություն չունի, իսկ իշխող համակարգն այն աստիճանի սպառված է, որ պարզապես ի վիճակի չէ գնալ բարեփոխումների. Այսօր Ազատության այդ զրույցում կարծիք հայտնեց վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանը, անդրադառնալով նախագահի երեկվա ելույթին. Երկրում մոտ երկու շաբաթ տևած ճգնաժամային իրավիճակից հետո, ելույթ ունենալով պաշտոնյաների, քաղաքական ու հասարակական գործիչների, լրագրողների առջև, նախագահ Սարգսյանը ընդգծեց. Եկել է եզրակացություններ կատարելու ժամանակը և ակնհայտ է, որ ներհայաստանյան հասարակական և քաղաքական կյանքում անհրաժեշտ է արագացնել արմատական փոփոխությունների գործընթացը, նպատակ հրճակելով ձևավորել ազգային համաձայնության իշխանություն.
Բացարձակապես որևէ խոսք չեղավ նման երևույթներ և հասարակության ծայրահեղ, արդեն ծայրահեղ դժգոհություններ առաջացնող համակարգային խնդիրների պատճառների մասին, երբ այդ պատճառների մասին չի խոսվում բուն լարված ծայրահեղ իրավիճակում, ինչ որտեղ կարելի է հասկանալ, խնդիրը հանգուցալուծումն է եւ հետո կխոսվի, բայց հանգուցալուծումից հետո էլ Սերժ Սարգսյանը իր առաջին ելույթում բացարձակապես չի խոսում այն համակարգային պատճառների մասին, որոնց պատասխանատուն իշխանությունն է, որևէ շեշտադրում չկար իշխանության պատասխանատվության մասով ընդհանրապես։
Բադալյանի խոսքով իշխանությունները անշուշտ որոշակի քայլեր կձեռնարկեն, սակայն դրանք կկրեն իմիտացիոն բնույթ ու կունենան նաև նախընտրական տրամաբանություն, առջևում խորհրդարանական ընտրություններն են։
Եվս բոլոր շեշտադրումները վկայում են, որ չկա էական փոփոխությունների մտադրություն, չկա էական փոփոխությունների պատրաստակամություն, եւ դա նաեւ զարմանալի չէ, որովհետեւ իշխող համակարգը Հայաստանին սպառված է ամբողջությամբ, եւ այդ համակարգը բացարձակապես ի վիճակի չէ գնալ Հայաստանում որևէ համակարգային շոշափելու փոփոխության, որտեղ առաջնահերթը հասարակության եւ պետության շահն է։
Երևանյան իրադարձություններին են անդրադարձել նաև հեղինակավոր Human Rights Watch և Reporters Without Borders կազմակերպությունները, ընդ որում առաջինը մի ամբողջ զեկույց է նվիրել այդ իրադարձություններին, իսկ երկրորդը հանդես է եկել հայտարարությամբ, Հեղինե Բունյատյանն է մանրամասնում։
Հայաստանի ոստիկանությունը հուլիսի 29-ին չափազանցեց եւ անհամաչափ ուշք իրարեց խաղաղ ցուցարարների նկատմամբ, վնասվածքներ հասցնելով նաեւ հանրահավաքը լուսաբանող լրագրողներին։ Փաստելա Human Rights Watch-ի այսօր հրապարակած զեկույցը կոչ անելով Հայաստանի իշխանություններին արագ եւ մանրազնին քննության ենթարկել ոստիկանության այդ հարցակումները։ Հասարակական կարգը պահպանելու պարտականություն ունենալով ոստիկանությունը չունի քարտ բլանշ իրենց կարծիքն արտահայտող խաղաղ ցուցարարների դեմ բռնություն կիրառելու, հայտարարել է միջազգային կազմակերպության Հարավային Կովկասի հարցերով պատասխանատու Գյորգի Գոգյան։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունը առանձնահատուկ քննադատել է հատուկ միջոցների գործադրումը, փաստելով, անվտանգության ուժերը չպետք է լուսաձայնային նռնակներ նետեին ամբողջ ուղությամբ, թեև դրանք մահաբեր չեն, բայց դրանց մասնիկները կարող են լուրջ վնասվածքներ հասցնել ու այրվածքների պատճառ դառնալ։ Նշվում է նաև քաղաքացիական հագուստով անձանց դերակատարության մասին, որոնք հատուկ միջոցների կիրառումից հետո բռունցքներով, մահակներով ու հայհոյանքներ տեղալով հարձակվել են ոչ միայն ցուցարարների, այլև լրագրողների վրա, վնասելով կամ խլելով նրանց տեխնիկան։ Իշխանությունները պարտավոր են հարգել մարդու հիմնարար իրավունքները, ֆիզիկական բռնությունները, այդ թվում անզեն ցուցարարներին բռունցքով, ոտքերով ու մահակներով հարվածներ հասցնելը երբեք չի կարող լինել օրինաչափ և խախտում է արգելքը անմարդկային վերաբերմունքի և կտանքների վերաբերյալ, հայտարարում է միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը։ Անդրադառնալով Սարի թաղում տեղի ունեցածը քննելու իրավապահ մարմինների հոստումներին, Human Rights Watch-ը նշում է. Հայաստանի իշխանությունները պետք է երաշխավորեն, որ քննությունը լինի մանրազնին ու արդյունավետ, պատժելով բոլոր պատասխանատուներին, այդ թվում հրաման տվողներին։ Իշխանությունները նաև պետք է պարզաբանումներ տան օգտագործված հատուկ միջոցների և ոստիկանության գործողություններում քաղաքացիական անձանց մասնակցության վերաբերյալ, միաժամանակ վերանայելով ուժի գործադրման մասին օրենսդրությունն ու ուղեցույցները, որպեսզի դրանք համապատասխանեն մարդու իրավունքների չափանիշներին։
Հարգելի ուղդիրներ, ծրագրի այս հատվածում էլ լսեք մամուլի տեսություն, այն կազմել և ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Հիմա գործող իշխանությունը Սերժ Սարգսյանի գլխավորության պարտավոր է ապահովել հասարակությանը ստանալու մի շարք հարցերի պատասխաններ, գրում է ժողովուրդ թերթը թվարկելով։ Ինչպես ստացվեց, ով է մեղավոր և ում անփութության պատճառով հնարավոր եղավ գրոհել ՊՊՑ գնդի տարածքը։ Ինչու խմբի վնասազերծման գործընթացը 15 օր տևեց, ով է ղեկավարել հավաքները ցրելու օպերացիան, ինչ ճակատագիր է սպասվում ձերբակալված ու կալանավորված քաղաքացիներին, ինչպես ստացվեց, որ այդքան ոստիկանների միջից սպանվեց հատկապես Յուրի Տապանոսյանը, որն ըստ հրապարակված տեղեկությունների հրաժարվել էր ցուցարարների դեմ գործողություններ կատարելուց։ Սերժ Սարգսյանն ի վերջո կհանդիպի Ժիրար Սեֆիլյանի հետ, թե այս թեման այլևս փակված է։ Իշխանություններն ինչ քաղաքական փոփոխությունների են պատրաստ գնալ, ով է պատասխանատվություն կրում քրեական տարերի համար, որոնք ոստիկանության աջակցությամբ լրագրողների նկատմամբ բռնություններ կիրառեցին, և վերջապես ով է պատասխան տալու, որ մեր երկիրն այս գործողությունների արդյունքում ևս մոտ 10 տարով հետ շփվեց։ Լրագրող Մայր Արշակյանը ամնեզիայի թերապևտը վերնագրի ներքո Սիվիլնեթում գրում է. Դեսը արդեն չափազանց էր, լրագրողին կոչանել մոռանալ իր հանդեպ ոստիկանության գազանությունները, առանց հիշողության լրագրողը նույնն է, ինչ առանց գիտելիքի դիմորդը, ինչ առանց քվեի նախագահը, ինչ ֆոտոշոպով սպանությունը։ Ինչպես կարելի է մարդուն խորուրդ տալ մոռանալ իր հանդեպ գազանությունները, այ հիշում եմ և պահանջում կարգախոսի հեղինակներ։ Դուք կոչ եք անում մոռանալ, որովհետև ձեզ պետք եկող լրագրողների հիշողությունը ձեզնից է սկսվում, իսկ դեր լրագրողը հիշողությունների բազա է նույնիսկ այն դեպքում, որոնց անձամբ չի մասնակցել։ Թուրքերն էին մեզ ասում՝ մոռացեք ցեղասպանությունը, սա պետություն է, թե հիպնոսի սեանս։ Աչքը կորցրած 16-ամյա Սայեթի, ինչին է պետք հիշողությունը, եթե լրագրողը պիտի մոռանա։ Էլի վայելեք ձեր փողը, քանի դեռ փողոց դուրս եկող չկա, էլի ջարդեք լրագրողներին, քանի դեռ քրեական գործեր չեք հարուցելու, էլի ոստիկաններ սպանեք հորինված դիպուկահարի ԱԿՍ-ով, բայց հիպնոսը Արգեք.
Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Իրանի նախագահների օգոստոսի 8-ին Բաքվում կայանալի գերակողմ, ապա նաև առանձին երկկողմ հանդիպումների օրակարգը հագեցած է լինելու ոչ միայն քաղաքական, այլև տնտեսական հարցերով։ Սպասվում է, որ կքննարկվի նաև Ղարաբաղյան խնդիրը։ Ազա Բաբայանին լսենք։
Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Իրանի նախագահների օգոստոսի 8-ին Բաքվում կայանալի քերակողմ, այնուհետև նաև առանձին երկկողմ հանդիպումների օրակարգը հագեցված է լինելու ոչ միայն քաղաքական հարցերով, ակնհայտ է, որ Բաքվում քննարկվելու են Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման հետ կապված հարցեր։ Նախագահները քննարկելու են նաև տարբեր տնտեսական ծրագրեր, այդ թվում նաև զենքի վաճառքի հետ կապված նոր համաձայնագիրը, որի մասին հիշեցնեմ, հայտարարել էր Ադրբեջանում Ռուսաստանի դեսպան Վլադիմիր Դարոխինը։ Օրակարգում են լինելու նաև էներգետիկայի և տրանսպորտային ոլորտներին առնչվող մի շարք լայնածավալ նախագծեր։ Անդրադառնամ մեկին՝ հյուսիս-հարավ տրանսպորտային միջանցքին։ Ադրբեջանն ու Իրանը ստեղծել են համատեղ աշխատանքային խումբ, որի նպատակն է Ռեշտ Աստարա երկաթգծի կառուցումը։ Ծրագիրը գնահատվում է $1 միլիարդ, այս մասին հայտնել Ադրբեջանում Իրանի դեսպան Մոխսեն Պակային։ Առաջին նիստեր աշխատանքային խումբը անց է կացնելու արդեն այս շաբաթ։ Նախագծով հետաքրքրվում են արդեն Ռուսաստանը, Չեխիան և Հունգարիան։ Ծրագրի նպատակն է Պարսից ծոցը կապել Ռուսաստանի և Արևելյան Եվրոպայի հետ։ Առաջին աշխատանքները սկսելու համար անհրաժեշտ է $500 միլիարդ, աշխատանքային խումբը պետք է ապահովի այդ վարկը, նախատեսված է, որ կառուցման աշխատանքները կսկսվեն 3-4 ամսից։ Ադրբեջանական հատվածի կառուցումը կավարտվի արդեն այս տարի, իսկ Ռեշտ Աստարա հատվածը կսկսի գործել 2018-ին։ Հյուսիս-հարավ ծրագիրը լայնածավալ տրանսպորտային նախագիծ է, հիշեցնեմ, այն նախաձեռնել են Մոսկվան, Բաքուն և Թեհրանը։ Երկարությունը երկաթգծի 7000 կիլոմետր է։ Իրանական պատժամիջոցները հանելուց հետո հնարավոր դարձավ ծրագրի ամբողջական իրագործումը արդեն։ Միջանցքը պետք է Հնդկաստանը և Իրանը կապի Ռուսաստանի և Եվրոպայի հետ, և ինչպես փորձագետներն են ասում, կարող է նույնիսկ դառնալ Սուեզի ջրանցքի մրցակից։ Ադրբեջանն այս ծրագրում ունի առանցքային դեր, բացի այդ, արդեն այս հաշունքը վերագործարկվի իրանական Մեշխեթ քաղաքը Նախիջևանի հետ կապող երկաթգիծը։ Ադրբեջանում Իրանի դեսպանի փոխանցմամբ երկաթգծի վերաբացումը պետք է նպաստի Ադրբեջանի և Իրանի միջև զբոսաշրջության զարգացմանը։ Հավելեմ, որ ցամաքային սահման Նախիջևանը Ադրբեջանի հետ չունի։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, արգելյուն կնդիրներ, լսեք մեզ նաև ժամը 16-ին և 19-ին, իսկ մեր այս ռադիոյեթերին հատկացված ժամանակը սպառվեց, ծրագիրը վարեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հաջողություն։